ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณสิ่งที่ท่านผู้ฟังกำลังได้ยินอยู่นี้ก็เป็นการกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไปยังเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามหัวเมืองต่างๆตามส่วนภูมิภาคในช่วงของรายการธรรมรับอรุณนี้ก็มีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาเป็นผู้ที่พบปะพูดคุยกับท่านผู้ฟังในทุกวันที่เรามาพบกันนั้นข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวต่างๆที่หลากหลายกันไปมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอย่างในวันพุธอย่างนี้เรามาเจอกันในช่วงกลางสัปดาห์แล้วก็จะนำจดหมายต่างๆที่ท่านผู้ฟังเขียนเข้ามามาพูดคุยในรายการจดหมายที่ท่านผู้ฟังเขียนมานี้สามารถติดต่อทางรายการได้นั้นโดยการเขียนจดหมายเป็นไปรษณียบัตรก็ได้เป็นจดหมายก็ได้ส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนี่คือที่วัดป่าดอนไหโศกนะรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้นะตั้งอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ข้าพเจ้าก็จะได้รับเหมือนกันหรือถ้าใครสะดวกไปที่เว็บไซต์นะส่งอีเมลไปก็ได้นะโดยการไปที่เว็บไซต์แล้วก็ไปเขียนในข้อความตรงนั้นนะก็จะมีหน้าโพสต์ใส่ข้อความได้ท่านฟังก็เขียนไปนะครับพระเจ้าก็จะรับทางอีเมลเหมือนกันโดยไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ไปที่หน้าของรายการธรรมรับอรุณก็จะสามารถดูได้ในเว็บไซต์นี้เราก็ยังได้จัดให้ท่านผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดนะฟังรายการย้อนหลังนะของทั้งปีที่ผ่านมาของทั้งปีก่อนๆ นู้นด้วยนะท่านผู้ฟังฟังได้แล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานี้ก็มีหลายๆท่านได้รับ DVD ไปนะเป็น DVD MP3 นะเป็น DVD MP3 เพราะว่าเนื้อหาที่ผ่านมาเนี่ยมันเยอะมากใน DVD นั้นก็มีเนื้อหาถึงทั้งหมด387ตอนนะคือมีทั้งหมด387ตอนที่เราได้ทำเอาไว้แต่ว่าสามารถบรรจุใน CD ได้เพียง347ตอนในอีก40ตอนนั้นก็ท่านผู้ฟังก็ดาวน์โหลดได้ออนไลน์ในหรือว่าอย่างน้อย347ตอนก็ฟังกันจนอ่วมเลยล่ะนะเพราะว่ามันตอนละครึ่งชั่วโมงนะท่านฟังนะตอนละประมาณ30นาทีฟังกันไปก็เป็นหลายร้อยชั่วโมงทีเดียวก็ฟังกันไปก่อนนะท่านฟังได้รับไปแล้วนะเป็น DVD 1แผ่นเป็น MP3 ก็คิดว่าคงจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการฟังธรรมะของท่านผู้ฟังทั้งหลายก็มีท่านฟังหลายๆท่านได้รับ DVD ไปก็เขียนจดหมายเข้ามาขอบคุณทางทีมงานทางทีมงานโดยข้าพเจ้าเองคุณเตือนใจคุณทรงพลชูเวศคุณปัญญาชมจำปีแล้วก็เจ้าหน้าที่ของทางสถานีวิทยุทั้งหลายแหล่เนี่ยก็พยายามที่จะนำเนื้อหาธรรมะนี่แหละมาเก็บเป็นข้อมูลให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเป็นใช้เป็นก็เรียกว่าเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตเพราะว่าถ้าชีวิตของเราเนี่ยปราศจากธรรมะแล้วเนี่ยมันไปไม่รอดแต่คือไปรอดอย่างทุลักทุเลนะอย่างรอดอย่างชนิดว่าสะบักสะบอมอ่วมนะมีความทุกข์แล้วก็รอดอยู่แต่ว่ารอดแบบว่าอ่วมไปหมดนะทีนี้ถ้าเรามีธรรมะในใจอย่างน้อยนะชีวิตภายนอกมันอาจจะมีปัญหาบ้างอะไรบ้างก็ธรรมดาเนื้อขึ้นลงบ้างก็ตามกระแสเศรษฐกิจนะร้อนบ้างเย็นบ้างก็ตามอุณหภูมิการฤดูกาลของโลกใช่ไหมแต่ว่าในใจเรายังสบายอยู่ถ้าเรามีธรรมะในใจนะธรรมะเนี่ยมุ่งปรับปรุงในใจเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะทุกวันจึงเป็นสิ่งดีอันนี้ต้องขอบคุณทางผู้บริหารของทางสถานีวิทยุด้วยนะที่มีวิสัยทัศน์ในการที่จะให้มีรายการอย่างนี้อยู่นะแล้วก็ต้องขอบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคือหลวงพ่อดร.สะอาดที่อนุญาตให้ข้าพเจ้าได้มาบันทึกเสียงส่งมาตามสายมาให้ท่านฟังได้ฟังแล้วก็ถ้าท่านฟังมีคำถามใดๆก็ส่งกันมาได้แต่คำถามนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเรื่องราวใดๆก็ได้นะเป็นคำถามเล็กคำถามใหญ่คำถามอะไรก็ได้ที่ถ้าเมื่อรับคำตอบเราจะสบายใจมากขึ้นหรือว่าเป็นคำถามที่เราสงสัยมาแต่เดิมแต่นานละเป็นเรื่องวินัยเรื่องศีลเรื่องเกี่ยวกับการทำจิตก็ได้นะเรื่องเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมใดๆนะเรามาพูดคุยกันในรายการคือถ้าเราถามแล้วเนี่ยบางทีคนหนึ่งเขาก็ได้รับประโยชน์ด้วยแต่คือบางคนมีคำถามอยู่ในใจแต่ว่าไม่รู้จะกำหนดบทเพียรชนะอย่างไรนะพระพุทธเจ้าเองก็ ก็ยังบอกให้สาวกถามเหมือนกันนะตอนนั้นเป็นตอนที่พระเจ้าจะปรินิพพานแล้วคืนสุดท้ายละแล้วพระเจ้านอนสีหสัญญาอยู่ระหว่างต้นสาระคู่ละแต่ตอนนั้นใกล้จะพระที่จะขึ้นเต็มทีละแล้วก็ตอนนั้นก็ถามภิกษุทั้งหลายที่อยู่ในที่นั้นนะว่าเอาล่ะมีใครมีความสงสัยในมรรคในข้อปฏิบัติมีความเห็นแย้งในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไหมนะถ้ามีให้ถามเสียอย่าเป็นผู้เดือดร้อนใจว่าอยู่ต่อหน้าแล้วไม่ได้ถามนะถามอย่างนี้3รอบในฝั่งคิดดูนะบอกให้ถามนะอย่ามาเดือดร้อนใจว่าอยู่ต่อหน้าเราไม่ได้ถามนะให้ถามใครมีข้อสงสัยในมรรคในข้อปฏิบัติให้ถามเสียอย่ามาเดือดร้อนใจว่าอยู่ต่อหน้าแล้วไม่ได้ถามนะถามอย่างนี้3รอบในฝั่งไม่มีใครถามเงียบกริบเลยนะพอเงียบกริบอย่างนี้พระเจ้าก็เลยบอกอ้าถ้าไม่กล้าถามก็หวานเพื่อนถามก็ได้นะหวานเพื่อนถามนะถ้าหวานเพื่อนถามแล้วบอกอย่างนี้อีก3รอบอ้าวใครมีข้อสงสัยในมรรคในข้อปฏิบัติให้ถามเสียอย่ามาเดือดร้อนใจว่าอยู่ต่อหน้าแล้วไม่กล้าถามหวานเพื่อนถามก็ได้นะพูดอย่างนี้อีก3รอบก็ไม่มีใครถามนะจริงๆอันนี้เป็นข้อดีของภิกษุในธรรมวินัยนี้ที่ว่าไม่สงสัยนะก็ไม่ถามนะเพราะว่าทุกท่านที่อยู่ในที่นั้นก็เป็นโสดาบันกันหมดนะแต่ถ้าเรายังไม่ได้เป็นโสดาบันเนี่ยเรายังมีข้อสงสัยในมรรคในข้อปฏิบัตินะเราถามซะถามแล้วเราจะคลายความสงสัยนั่นจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติของเราจะเป็นประโยชน์ต่อธรรมะที่เกิดขึ้นในใจของเราในธรรมะเวลาที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันค่อยๆ คลี่คลายออกในทุกฝั่งพระพุทธเจ้าใช้บทพยัญชนะอย่างนี้ว่าเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเดียวอวิชชามันจะค่อยๆจางคลายไปปัญญาจะค่อยๆเกิดขึ้นมาอวิชชาค่อยๆจางคลายไปปัญญาค่อยๆเกิดขึ้นมามันค่อยๆจางคลายค่อยๆเกิดขึ้นมาท่านผู้ฟังเข้าใจไหมอวิชชาค่อยๆจางคลายไปปัญญาค่อยๆเกิดขึ้นมาในเวลาเราถามไปลอกไปขูดไปขัดออกเนี่ยมันก็ค่อยๆสว่างขึ้นมาเหมือนกันเวลาที่เรามีสงสัยคำถามเล็กคำถามน้อยแล้วค่อยๆทำความเข้าใจให้มากขึ้นมันก็คลี่คลายออกคลี่คลายออกแล้วก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นไอ้ความมืดคล้ำมืดดำก็ค่อยๆลดไปแล้วเราสังเกตได้อย่างคนที่ฟังรายการธรรมารัปปรุณเนี่ยเปิดมาฟังครั้งแรกท่านผู้ฟังคนที่ฟังครั้งแรกมาแล้วฟังมาหลายปีแล้วจำได้ไหมตอนที่ฟังครั้งแรกเป็นยังไงมันก็ดีฮะพอฟังไปมันก็ดีขึ้นฮะมันก็ค่อยลึกล้ำลึกล้ำลึกล้ำลงไปไอ้ความลึกล้ำตรงเนี้ยท่านผู้ฟังมันไม่ได้แบบปุ๊บปั๊บตูมตามเหมือนกับเปิดปุ๊บติดปั๊บหรือว่าเปิดไฟปุ๊บมันสว่างโล่ทีเดียวแล้วมันก็ค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นวันนี้ฟังไปดีขึ้นวันนี้วันต่อไปฟังไปมันดีขึ้นเหมือนกันฮะค่อยๆปฏิบัติไปฟังปฏิบัติด้วยฟังพุทธวจนะด้วยฟังตอบคำถามด้วยมันเข้าท่าฮะอย่างนี้ก็ค่อยๆสว่างขึ้นไปนะนี่เป็นลักษณะของธรรมะวินัยนี้ท่านผู้ฟังที่ว่ามีลักษณะเหมือนไหลทะเลนะคือค่อยๆลึกค่อยๆลึกลงไปเป็นลำดับแต่ในเวลาที่เราฝึกปฏิบัติเนี่ยหรือเวลาที่เราทำความเข้าใจเนี่ยก็ค่อยๆเป็นลำดับนะตรงนี้ตรงนี้ตรงเล็กคือเราไม่ได้ว่าต้องรอคำถามให้เราแบบฉันรอต้องมีคำถามแบบว่าแหมคำถามนี้เด็ดคำถามนี้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้นะเราถามคำถามเล็กๆน้อยๆเนี่ยแล้วเคลียร์ไปค่อยๆเปิดออกนะเราก็จะค่อยๆคลายความสงสัยมันก็จะยิ่งสว่างขึ้นสว่างขึ้นเราจะเจอปัญหาใหญ่ที่เราติดขัดอยู่มันถูกบังเอาไว้ด้วยคำถามเล็กๆพวกนี้นะด้วยปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เราไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องสาระสำคัญอะไรแต่ถ้าตรงนั้นได้รับการตอบได้รับการเปิดออกนะเราจะเจอก้อนที่เราติดอยู่ก็ได้อันนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังเองแล้วบางทีเราถามเนี่ยคนหนึ่งเขาได้ประโยชน์ด้วยนะเราถามไปคนหนึ่งเขาก็ได้ประโยชน์จากการที่เราถามด้วยเหมือนกันนะบางท่านหลายท่านก็มาที่วัดเหมือนกันเราก็ฝากคำถามไว้นะก็มีเหมือนกันก็จะนำมาตอบให้ท่านผู้ฟังได้จดหมายต่างๆที่เขียนมาไม่ว่าจะเป็นไปรษณียบัตรที่เขียนมาขอบคุณทางทีมงานที่ได้จะส่งดีวีดีให้นะแล้วก็หรือว่าจดหมายต่างๆนี้ก็ได้รับหมดแล้วนะก็จะมาฉบับแรกนี้มาจากจังหวัดพะเยาอำเภอก็ขออภัยถ้าอ่านผิดผู้กามยาวนะตำบลห้วยแก้วนะจากจังหวัดพะเยาได้เขียนมาโดยคุณกุณากรนะคุณกุณากรจากตำบลห้วยแก้วจังหวัดพะเยาได้เขียนมาได้รับดีวีดีแล้วนะก็อนุโมทนาด้วยนะขอให้ได้ประโยชน์จากการที่ได้รับดีวีดีนี้คุณากรได้อุปมาอุปไมยหนึ่งน่าสนใจมากว่าเหมือนกับหวยออกนะ ดีใจที่ถูกหวยแต่ว่าตัวเองไม่ได้เล่นหวย นะได้รับ DVD แผ่นนี้รู้สึกดีใจเหมือนกับว่าคนถูกหวยอันนี้เป็นอุปมาใหม่ที่ดีนะเป็นอุปมาอุปไมยที่ดีเพราะว่าพระเจ้าก็เคยใช้อุปมาอุปไมยนี้ท่านผู้ฟังนะเปรียบเทียบกับคน2คนเอานักพนัน2คนนักพนันคนหนึ่งโชคร้ายมากๆนะซวยมากๆนะครั้งแรกครั้งเดียวเนี่ยแทงผิดนะปรากฏโชคร้ายครั้งเดียวถูกกินรวบหมดนะเสียบ้านเสียเมียเสียลูกเสียทรัพย์สินทุกอย่างนะซ้ำแล้วยังต้องเข้าคุกเข้าตารางเพราะการโชคร้ายครั้งแรกเพียงครั้งเดียวโอ้โหนี่โชคร้ายมากๆนะส่วนอีกคนหนึ่งนะเป็นนักพนันนะโชคดีมากๆนะแทงถูกครั้งแรกครั้งเดียวนะร่ำรวยมหาศาลรวยเละรวยเทะไปเลยนะเปรียบเทียบนักพนันสองคนนี้กับอะไรนะกับคนชั่วและคนดีนะเปรียบเทียบกับคนที่เป็นนักพนันที่โชคร้ายเนี่ยถ้าเราเอาความโชคร้ายของนักพนันคนนี้นะไปเปรียบเทียบกับคนที่ทำความชั่วแล้วคนทำความชั่วเนี่ยตกนรกความโชคร้ายของคนที่ทำความชั่วแล้วตกนรกเนี่ยท่านฟังมันโอ้น้อยเขาเรียกว่ามันมากกว่าความโชคร้ายของคนที่แทงพลาดแล้วโชคร้ายตัวเองเสียเนี่ยนะถูกเข้าคุกกินรวบหมดทั้งเสียลูกเสียเมียเสียทรัพย์ทุกอย่างหมดความโชคร้ายของนักพนันคนนี้ที่โชคร้ายเนี่ยยังน้อยมากยังน้อยมากเมื่อเทียบกับคนที่ทำความชั่วแล้วโชคร้ายไปตกนรกตกนรกนี่มันไม่รู้จะอธิบายยังไงมันโหมเป็นที่ที่มีความทุกข์ระทมมากจริงๆนะอธิบายยากมากนะจะอธิบายนี่มันไม่สามารถที่จะอธิบายได้ลึกซึ้งถึงความโหดร้ายความทนทุกข์ทรมานความโชคร้ายที่เราต้องเจอในนรกเลยนะนี่เปรียบเทียบเอาไว้ในทางตรงกันข้ามก็เปรียบเทียบกับคนที่เป็นคนดีนะทำกายวาจาใจเป็นสุจริตแล้วโชคดีได้ขึ้นสวรรค์ท่านผู้ฟังนะไอ้นักพนันที่เขาโชคดีแทงหวยบ้างนะเล่นพนันแล้วอย่างหนึ่งแล้วโชคดีถูกครั้งแรกเดียวโอ้โหร่ำรวยมหาศาลเละเทะไปหมดเลยเนี่ยนะร่ำรวยเละเลยเนี่ยความโชคดีของเขาเนี่ยมันยังน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ทำความดีแล้วได้ไปขึ้นสวรรค์โอ้สุขบนสวรรค์นี่มันโอ้โหมันยากที่จะพรรณนามาให้คนบนโลกมันมาเข้าใจได้ว่าบนสวรรค์มันสุขยังไงเพราะมันสุขมากเหลือเกินเปรียบเทียบกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณอากรเปรียบเทียบมาในลักษณะที่ใกล้เคียงกับพระเจ้าเหมือนกันนะว่าตัวเองเนี่ยเหมือนถูกหวยเลยนะที่ว่าได้รับธรรมะตรงนี้นะแล้วก็มีความตื่นตันที่จะนำธรรมะนี้ไปใช้ประโยชน์ก็ขออนุโมทนามาด้วยท่านฟังนะได้รับจดหมายจากคุณเนาสุวรรณกิตติเหมือนกันนะคุณเนาก็ได้รับDVD มาก็เขียนมาขอบคุณนอกจากนี้ก็ยังมีจดหมายของคุณพรชัยรัตนวงศ์นะส่งมาจากจังหวัดบึงกาฬนะก็ได้รับ DVD แล้วคุณมยุรีธนากรวันนะจากอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะก็ได้รับ DVD แล้วแล้วก็ยังมีจดหมายของคุณนงเยาพรำกำพูนะคุณนงเยาพรำกำพูจากตลิ่งชันกรุงเทพมหานครนี่เองนะก็ได้รับ DVD แล้วคุณนารีแซ่ล่ายนะจากจังหวัดกรุงเทพนะก็ได้รับ DVD แล้วแล้วก็มีความคิดที่จะมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไฮโซก็สามารถทำได้ในการปฏิบัติธรรมนั้นเราทำได้ทุกที่อยู่แล้วนะแล้วก็ถ้าเราต้องการจะหลีกเล้นให้ยิ่งขึ้นไปนะจึงจะทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังในเรื่องการปฏิบัติกับการหลีกเล้นมันมีความแตกต่างกันนิดนึงนะตรงที่ว่าการปฏิบัติเนี่ยเราต้องทำทุกที่นะทำตลอดเวลาทำอย่างต่อเนื่องทำทุกวินาทีทำตลอดเวลาที่เรามีลมหายใจอยู่แล้วอันนี้เราทำได้แน่ใช่ไหมเพราะว่าเรามีลมหายใจอยู่ปุ๊บเราฝึกสติทันทีเรามีลมหายใจอยู่ปุ๊บเราฝึกสติทันทีนะเราฝึกไปอย่างนี้มันจะทำให้จิตใจเราเดียวดีขึ้นเรียกได้ว่าเป็นผู้ปฏิบัตินะมีธรรมะอยู่มีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะนะว่างั้นเถอะนะมีธรรมะอยู่ในชีวิตทุกขั้นทุกตอนนะปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องนะกินข้าวก่อนกินข้าวคุณพิจารณาคุณไม่กินมากเกินไปคุณกินพอประมาณแล้วคุณเข้าประชุมคุณก็พูดดีๆในที่ทำงานนะมีความรักความเมตตากันอันนี้คุณชื่อปฏิบัติธรรมแล้วกลับมาบ้านนะคุณเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับลูกกับเมียนะกับสามีภรรยานะพูดกันดีๆเขาจะโกรธมาเราก็อดทนเอามีอุเบกขาอันนี้ชื่อว่าปฏิบัติธรรมแล้วนะเราได้รับเงินมาเราแบ่งจ่ายทรัพย์ให้ถูกต้องตัวนี้เลี้ยงตัวเองอันนี้ให้พ่อแม่อันนี้เลี้ยงครอบครัวอันนี้เก็บไว้ใช้ในอนาคตอันนี้เก็บไว้เผื่อป้องกันอันตรายคุณแบ่งตรงนี้คิดว่าคุณปฏิบัติธรรมละดีละ อันนี้เจริญละทีนี้อีกประการหนึ่งที่พระเจ้าให้ทําคือเรื่องของการหลีกเร้นในการหลีกเร้นเนี่ยคือการที่เราหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวในอย่างกรณีของพระเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ทําเป็นตัวอย่างในบางทีเนี่ยหายไปเลยไม่ให้ใครเข้าพบนะ3เดือนบ้างนะ15วันบ้างเดือน1บ้าง7วันบ้าง3วันบ้างวัน1บ้างคืนเดียวก็มีนะ 2-3 ชั่วโมงก็บอกว่าจะหลีกเร้นก็ยังมีนะหลีกเร้นในที่นี้ไม่ให้ใครเข้าพบเลยตัวเองตัวพระองค์เองก็ไม่ออกไปบิณฑบาตด้วยนะเป็นอย่างนี้แล้วก็ภิกษุที่เขาไปบิณฑบาตเขาก็นําอาหารมาให้ในเวลาเอามาให้ก็ไม่ได้คุยกันตั้งไว้พระองค์ก็ฉันเสร็จแล้วก็เขาก็ไปล้างก็จบนะอยู่องค์เดียวไม่คุยกับใครอยู่นิ่งๆสบายๆเดินจงกรมนั่งสมาธิมองไปข้างหน้าข้างหลังไม่เห็นใครสบายใจแม้ด้วยการไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะอย่างนี้นะก็เป็นทําบ่อยนะจนกระทั่งคนอื่นเนี่ยเขามาโจทย์ว่าสงสัยสมณโคดมเนี่ยยังไม่ได้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านะยังต้องไปหลีกเล่นปฏิบัติธรรมเงี้ยสงสัยยังไม่เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นนะพุทธเจ้าจึงบอกว่าที่ทำเนี่ยเพื่อว่าหาความสุขในภายในนะหาความสุขส่วนตัวนะความสุขที่เกิดจากความว่างความสุขที่เกิดจากความนิ่งอย่างนี้ผู้ฟังเวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าปีหนึ่งมีวันหยุดเนี่ยเราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรเงี้ยเราบางทีเราก็ฉันไปทะเลเงียบเงียบว่างๆอย่างเงี้ยในอยู่คนเดียวไม่ได้ว่าต้องไปโลดโผนไปดูนั่นดูนี่อาจจะไม่ได้ชอบในลักษณะที่ต้องไปโลดโผนดูนั่นดูนี่แต่อย่างไปอยู่ว่างๆนั่นแหละคือลักษณะความสุขที่เกิดจากการว่างแต่ทีนี้ไอ้สิ่งอย่างเช่นว่าเราไปรีสอร์ทหรูๆโรงแรม5ดาวทะเลทรายภูเขาท้องฟ้าพวกนี้นะมันยังเป็นความสุขที่ว่างแต่แบบว่าอิงอามิตรนะอิงตาอิงหูจมูกลิ้นกายนะในการที่โอ้บรรยากาศต้องเป็นอย่างนี้นะฉันถึงจะมีความสุขในใจนะท้องฟ้าต้องเป็นอย่างนี้นกต้องร้องอย่างนี้ทะเลต้องซัดคลื่นอย่างนี้แหมฉันถึงจะมีความสุขในใจเขาต้องเอาอาหารประเภทนี้มาเสิร์ฟอย่างนี้ถึงจะมีความสุขอันนี้ก็ยังอิงอามิตรว่างั้นนะทีนี้การหลีกเร้นเนี่ยเป็นหาความสุขที่เกิดจากในภายในนะไม่ต้องอิงอามิตรนะไม่ต้องอาศัยเครื่องล่อนั่นเองอีกประการหนึ่งแดงเหตุผลที่พระเจ้าให้ไว้ก็คือการที่จะได้เป็นตัวอย่างกับชนรุ่นหลังนะเป็นตัวอย่างกับชนรุ่นต่อๆไปในการที่จะทำเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติตรงนี้แต่เพราะนั้นถ้าเรามีเวลาเราก็มาหลีกเร้นนะเรื่องของการปฏิบัตินะเราปฏิบัติซะทำที่บ้านก็ได้ทำที่ไหนก็ได้ทำอย่างต่อเนื่องนะไม่ใช่ว่าจะต้องรอมาวัดถึงจะปฏิบัติได้เอ้าไม่ต้องพูดอะไรมากเอาเดี๋ยวนี้เลยท่านผู้ฟังนะลองหายใจดูหายใจหรือเปล่าตั้งแต่ฟังรายการมานะคิดว่าคงหายใจอยู่นะถ้าหายใจไม่รู้หรือเปล่าว่าตัวเองหายใจอ้าวไม่รู้ก็รู้ซะระลึกถึงระลึกถึงลมหายใจของตัวเองนะเรามาลองระลึกถึงลมหายใจของเราเองแค่นี้ชื่อว่าคุณปฏิบัติแล้วไม่ได้ยากอะไรเลยเอาไม่ต้องหลับตาก็ได้นะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราบ้านะถ้าเราอยู่ในที่ทำงานอยู่ไปนั่งหลับตานะเราลืมตาซะนะเราก็รู้ลมหายใจไปเราทำงานรดน้ำต้นไม้กวาดบ้านเราก็มีสติในงานที่เราทำอันนี้ชื่อว่าคุณปฏิบัติละคุณมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมละคุณมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะแล้วดีละแต่แล้วในขณะเดียวกันถ้าเรามีเวลาเราก็หาเวลามาปฏิบัติได้น่าจะเป็นการดีต่อการปฏิบัติของเรามากๆเลยจดหมายฉบับหนึ่งก็มาจากคุณสมพรคุณสมพรจากจังหวัดอุดรธานีโอ้ไม่ใช่จากจังหวัดแพร่นะอำเภอเมืองจังหวัดแพร่คุณสมพรได้ส่งมาก็ได้รับของที่ส่งไปให้แล้วนะมี DVD แล้วก็รูปภาพต่างๆสำหรับท่านผู้ฟังที่ยังไม่ได้รับนะคิดว่าอาจจะมีการตกหล่นของจดหมายหรือว่ามีความผิดพลาดประการใดก็ขอให้ส่งมาใหม่ก็แล้วกันนะส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกนี่เลยก็ได้นะหรือส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้นะโดยการใช้ซองเปล่านะซองเปล่านี่ก็เป็นซองขนาด A5A5 ก็คือครึ่งของ A4 แต่เป็นซองกันกระแทกเสร็จแล้วก็เขียนชื่อนะตัวเองนะจ่าหน้าถึงตัวเองนะแล้วก็ติดสแตมป์9บาทซองอันเนี้ยทางสถานีวิทยุเนี่ยหรือทางวัดป่าดอนหายโศกเนี่ยจะส่งให้ท่านผู้ฟังนะคือเราเอาซองเปล่าที่ท่านฟังส่งมาเนี่ยใส่ DVD ใส่เอกสารอะไรต่างๆเข้าไปแล้วก็จะส่งกลับไปให้ท่านผู้ฟังเองดังนั้นซองเนี้ยให้จ่าหน้าซองถึงตัวเองนะแล้วก็ติดสแตมป์9บาทนะส่งมาส่งซองเปล่านี้มาพับมาใส่ซองเล็กก็ได้ซองใหญ่ก็ได้นะส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกหรือส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยก็ได้นะส่งไปแล้วนะทางทีมงานที่นั่นก็จะจัดนะเซตของข้อมูลให้แล้วก็จะส่งกลับไปให้ท่านผู้ฟังจดหมายอีกฉบับหนึ่งมาจากคุณพรจิตสังกจันทร์ คุณพรจิตเขียนมาจากพระโขนงกรุงเทพมหานครนะว่าได้รับ DVD แล้วแล้วก็ช่วยดูแลคุณแม่อายุ88ปีแล้วก็ยังไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมที่ไหนแต่ฟังรายการธรรมรับรุณนะจึงเขียนมาเพื่อให้ทราบโอ้นี่ปฏิบัติธรรมแล้วท่านฟังนะถ้าเราดูแลมารดาบิดานะดูแลมารดาบิดาผู้แก่เท่าเนี่ยนี่ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วนะในนี้เป็นวัตถบท7ของพระอินทร์ด้วยซ้ำนะพระอินทร์เนี่ยท้าวสักกะเทวราชเนี่ยที่เป็นหัวหน้าของพระเป็นพระราชาเป็นหัวหน้าของเทวดาในชั้นดาวดึงเนี่ยนะเป็นมีครองความเป็นใหญ่ยิ่งในเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยมีคุณธรรม1อย่างมีคุณธรรม7อย่าง1ใน7นั้นนะคือการดูแลมารดาบิดาตลอดชีวิตนะเพราะคุณธรรมนี้ทำให้ท้าวสักกะเทวราชเนี่ยหรือใครก็ตามเนี่ยจะได้ครองตำแหน่งที่เรียกว่าท้าวสักกะเทวราชนะคือตำแหน่งความเป็นจอมเทพในชั้นดาวดึงเพราะเราดูแลมารดาอายุ88ปีนี่ชื่อว่าปฏิบัติธรรมแล้วคิดดูสมมติท่านอุจจาระปัสสาวะออกมาเราเช็ดอุจจาระปัสสาวะท่านคุณได้บุญนะนะหรือว่าเราซื้ออาหารต่างๆมาถวายนะป้อนให้ท่านกินนะอาบน้ำให้ท่านปะแป้งให้ท่านอันนี้คุณได้บุญนะนะเพราะว่าเป็นการดูแลมารดาบิดาเป็นการอุปการะบุคคลที่มีอุปการะมากแก่เรานะชื่อว่าคุณทำปฏิบัติธรรมแล้วนะดีแล้วนะในขณะเดียวกันก็ดีมากเลยที่คุณพรจิตนะได้เรียกว่าฟังธรรมะไปด้วยนะอยู่บ้างๆเอาแม่นอนแล้วก็นั่งสมาธิใช่ไหมหรือว่าในขณะที่แม่ตื่นอยู่แล้วก็เปิดธรรมะให้แม่ฟังนะยิ่งเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ดีมากเลยด้วยซ้ำอย่าไปคิดว่าการปฏิบัติกับการใช้ชีวิตเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันท่านฟังนะมันเป็นเรื่องเดียวกันนี่แหละนะมันเป็นเรื่องเดียวกันที่เราสามารถที่จะปฏิบัติไปพร้อมๆกันได้มีไปรษณียบัตรมาท่านฟังจากคุณนงลักษณ์และคุณสมเกียรตินะจากจังหวัดกาฬสินธุ์คุณนงลักษณ์กับคุณสมเกียรติจากจังหวัดกาฬสินธุ์คุณนงรักดนโสพลและคุณสมเกียรติอ่วมนุสนนั้นได้รับ DVD แล้วก็เขียนปริศนียบัตรมาขอบคุณมีจดหมายฉบับหนึ่งที่ส่งมานะบอกว่าได้รับ DVD แล้วก็มีคำถามแทรกมาด้วยนั่นก็คือคุณนุชนาฏจากจังหวัดเพชรบูรณ์คุณนุชนาฏเขียนมาคุณนุชนาศีพรมจากจังหวัดเพชรบูรณ์ในเขียนมาเล่าให้ฟังนะว่าตัวเองนี้ได้รับ DVD แล้วก็มีความดีใจมากนะเราก็พยายามจะแบ่งปันข้อมูลอันเป็นธรรมานี้ให้กับท่านอื่นๆเพื่อนอื่นๆก็ขออนุโมทนาด้วยแล้วก็ตัวเองนี้เล่าให้ฟังว่าตัวคุณนุชนาศีก็มีความทุกข์อยู่บ้างนะสามีดื่มเหล้าลูกชายเกิดมาเป็นออทิสติกแต่ก็พยายามสู้ชีวิตนะด้วยการที่อดทนนะพยายามที่จะดูแลลูกอย่างใกล้ชิดอย่างดีอันนี้เป็นคุณธรรมที่ดีท่านผู้ฟังนะคนที่ประสบปัญหาในชีวิตนะคนที่ประสบสิ่งที่ไม่น่าพอใจนะคนที่เจอมรสุมในชีวิตแล้วคุณยังอดทนอยู่ได้แล้วคุณยังต่อสู้ฝ่าฟันได้อันนี้ไม่ใช่คนธรรมดาทำไมถึงบอกว่าไม่ใช่คนธรรมดานะคือคนธรรมดาเนี่ยมันจะไหลไปตามโลกนะหรือบางทีไม่รับผิดชอบนะเจอปัญหาแล้วก็ท้อแท้นะเจอปัญหาแล้วก็ปฏิเสธทำสิ่งที่ชั่วทำสิ่งที่ผิดนะแต่คนดีคนในธรรมวินัยนี้คนในคำสอนของพระพุทธเจ้าบุคคลผู้มีความอดทนมีความตั้งใจมั่นมีความที่จะแก้ไขปัญหาฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆอันนี้มันหาง่ายที่ไหนท่านผู้ฟังลองดูหาง่ายที่ไหนนะถ้าเราเป็นหนึ่งในนั้นคุณภูมิใจเลยในตัวเองเลยนะว่าเฮ้ยอย่างน้อยเรายังมีความอดทนเรายังสู้ชีวิตนะดีไม่ดีนะเกิดขึ้นในชีวิตแล้วอ่ะเราจะมาก้มหน้าก้มตารอให้มันจะดีขึ้นมาเองหรือว่าไม่ทำอะไรงอมืองอเท้าแล้วมันอย่างอื่นมันจะดีขึ้นมาโอ้ยมันยากท่านผู้ฟังนะเราแก้ไขนะไม่ได้ว่าแก้ไขที่อื่นต้องไปบังคับให้คนนู้นคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เราปรารถนาแต่เราแก้ที่ใจเรานะอันนี้ดีมากๆเลยนะให้มีกำลังใจสู้ต่อไปท่านผู้ฟังนะเราทำดีถึงเวลาที่มันไม่มีอะไรจะพึ่งแล้วท่านผู้ฟังนะสิ่งที่เราจะพึ่งได้คือความดีของเราสิ่งที่เราจะพึ่งได้คือความเพียรของเราสิ่งที่เราจะพึ่งได้คือความอดทนของเราสิ่งที่เราจะพึ่งได้คือความไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากของเราสิ่งที่เราจะพึ่งได้ก็คือความขยันหมั่นเพียรความสู้ชีวิตคุณธรรมใดๆที่เรามีเรางัดออกมาใช้ให้หมดเลยนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราพึ่งได้พึ่งตนพึ่งธรรมนะทีนี้พอคุณนุชนาณีบอกว่า แต่ตัวเองก็ได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่วัดบ้างนะก็รู้สึกบางวัดก็จะมีข้อปฏิบัติต่างๆที่ไม่เหมือนกันแต่บางทีทําอะไรไม่ถูกอะไรต่างๆก็มีความอึดอัดอยู่บ้างนะแต่ก็อยู่ทนอยู่จนครบพรรษานี่ก็เป็นผู้ที่มีความอดทนมากนะอย่างเล่าให้ฟังให้ทราบว่าในการปฏิบัตินั้นเนี่ยก็พยายามที่จะจับหลักสมาธิอย่างเดียวนะบอกว่าตัวเองยังไม่รู้ถึงปัญญายังไม่รู้ปัญญายังไม่ถึงนะแต่ว่ารู้สึกจิตนิ่งๆดีมีความสุขเวลามีความทุกข์ต่างๆมารบกวนไม่ได้อันนี้แหละคือปัญญาท่านผู้ฟังนั่นคือหมายว่าเรามีจิตนิ่งๆอยู่ใช่ไหมมีอะไรบ้าบอคอแตกมากระทบเราตู้มเนี่ยเรานิ่งอยู่ได้อาการที่เรานิ่งเฉยอยู่ได้นั่นแสดงว่าคุณมีอุเบกขานะแต่คุณมีอุเบกขาจิตคุณไม่ไปติดตึ๊บกับสิ่งที่มันจะมากวนในจิตของเราเช่นเขาด่าเรามีปัญหาเจ้าหนี้มาทวงมีปัญหาคนนั้นมากวนจริงๆถ้าเมื่อก่อนเราจะติดตึ๊บเราจะจี๊ดปี๊ดขึ้นมาเนี่ยหรือบางทีเราจะซึมเศร้าไม่รู้จะทำยังไงนอนกุมขมับแต่ถ้าเราจิตเป็นอย่างนี้เรามีสมาธิเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวป้องกันใช่ไหมตัวป้องกันที่จะอะไรมากระทบแล้วเราไม่สะดุ้งสะเทือนนั่นแหละคือปัญญาแล้วท่านผู้ฟังนะปัญญาเนี่ยคืออะไรปัญญานี่เพื่ออะไรก่อนนะปัญญานี่คือเพื่อการปล่อยวางเนี่ยเพื่อในการที่เราจะปล่อยวางวางสิ่งที่มันจะเป็นความทุกข์วางสิ่งไอ้ความยึดถือยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเราของเราพอมันมากระทบปุ๊บเราไม่ติดนะนั่นแหละคือมีปัญญาแล้วนะปัญญามันมาพร้อมกับสมาธิโดยอัตโนมัตินะอัตโนมัตินี่หมายความว่าไงนะหมายความว่าเป็นสิ่งที่มันจะต้องเคียงคู่กันไปนะสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยมันจะต้องเคียงคู่กันไปนะคือบางทีไม่ใช่ว่าเราต้องมานั่งพิจารณาเห็นกระดูกเห็นผมคนเล็บฟันหนังอันนี้ก็ใช่แต่ละคนมีลักษณะไม่เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าพูดถึงอุคโตภาควิมุตติหรือแบบปัญญาวิมุตติทีนี้ลักษณะที่เราทําสมาธิไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตเรานิ่งดีแล้วในมากระทบเราก็ปล่อยวางเราก็ไม่สนใจได้เนี่ยอันนี้ถือว่ามีปัญญาระดับหนึ่งแต่ทีนี้ปัญญาที่เราจะต้องพัฒนาให้ขึ้นไปอีกได้นะก็คือปัญญาในเห็นความที่จิตเรานิ่งๆตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่ตัวเรานะถ้าเราวางตรงจิตนิ่งๆตรงนั้นได้อันนี้ยิ่งดีมากๆเลยท่านผู้ฟังนะคือหมายความว่าสิ่งที่มากระทบแล้วเราไม่สะเทือนนี่ดีแล้วนะดีแล้วแต่อย่าไปบอกว่ามันไม่ดีอย่าไปบอกว่ามันไม่ใช่ปัญญาเพราะมันเป็นปัญญาของมันถ้าไม่งั้นเราจะติดตึ๊บถ้าไม่งั้นเราจะมีปัญหาเราจะเจ็บปวดเราจะมีความทุกข์วุ่นวายไปตามสิ่งที่มากระทบแต่เราไม่เป็นอย่างนั้นแสดงว่าคุณมีปัญญาอยู่ปัญญาที่เราจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปคืออะไรคือเห็นไอ้สมาธิที่เราเห็นว่ามันนิ่งๆเนี่ยวางได้ไหมว่ามันไม่ใช่ของเราแม้ถ้าทำได้จะดีมากเลยฟังถ้าทำได้นี่ก็จะพัฒนาสูงขึ้นไปเลยทีเดียวในที่นี้คุณลุชนาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เขียนมาถามอีกว่าอยากให้สอนเรื่องเกี่ยวกับจริตของผู้ปฏิบัตินะคนจริตแบบไหนจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะพัฒนาไปได้ไวกว่าอันนี้บอกได้เลยนะในเรื่องของจริตเนี่ยท่านฟังนะเป็นคำสอนของที่อยู่มาในวิสุทธิมรรคนะเรายกตรงนั้นไว้ก่อนก็ได้เอาคำสอนของพระเจ้าที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติแบบไหนถึงจะดีนะสำหรับคนที่มีนิสัยแบบไหนบอกได้เลยท่านฟังนิสัยเนี่ยต้องวางด้วยนะว่าฉันเป็นตัวตนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ฉันเป็นโทสะจริตฉันเป็นคนแบบนี้ไอ้ความเห็นที่คุณว่าคุณเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้คุณต้องวางด้วยนะเพราะว่านั่นไม่ใช่ตัวตนถ้าคุณยังเป็นอย่างนั้นคุณยังมีความยึดถือว่าเป็นตัวตนวางซะอย่าไปสนใจเลยว่าฉันเป็นคนแบบไหนวางซะอย่าไปสนใจเลยว่าฉันต้องเป็นแบบนี้ฉันต้องทําแบบนั้นนั่นมันเป็นการยึดถือโอ้ยอย่าไปสนใจเราวางซะนะเรารู้ลมหายใจใครๆก็มีลมหายใจไหมนะลมหายใจเนี่ยอนาปานสติเนี่ยเป็นมาตรฐานที่สุดแล้วนะใครๆก็ทําได้นะคุณไม่จําต้องเป็นจํากัดเพศไม่จําเป็นกัดเชื้อชาติชนชาติผิวขาวผิวดำรู้หนังสือไม่รู้หนังสือมันต้องหายใจอยู่แล้วนะสติต่างหากที่สำคัญนะถ้าคุณเป็นคนเร่าร้อนคุณเป็นคนลุ่มหลงคุณเป็นคนแบบไหนก็ตามมันต้องมีสติทั้งนั้นนะไล่ไปยึดถือว่าฉันเป็นคนแบบนั้นแบบนี้ยิ่งจะเป็นการยึดถือให้ไปในตัวตนด้วยซ้ำดังนั้นจึงจะจบตรงนี้ท่านผู้ฟังเวลาหมดแล้วว่าจริตแบบไหนนะเราต้องวางจริตนั้นด้วยนะไม่ใช่เราไปยึดถือว่าฉันเป็นคนแบบนั้นแบบนี้เพราะฉะนั้นอานาปานสติสติอยู่กับลมหายใจหรือว่าสติในรูปแบบใดๆก็ตามเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องทําให้เกิดขึ้นท่านผู้ฟังนะแล้วถ้าท่านผู้ฟังมีคําถามใดๆก็เขียนกันมานะข้าพเจ้าพระไพบูลย์ก็จะตอบให้วันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์ก็ขอลาไปก่อนเจริญพร